подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – политолог Арсений Сивицкий. Арсень, привітання.
Вітаю, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это шерых заявов, которые сегодня прогучали с устного Александра Лукашенко под час выступу примеркованного до официального свята Дня Незалежности. В приватности Лукашенко заявил, что вот литерально без не сегодня, а вот вчера была выкрата террористичная сетка, террористичная операция, была проведена антитеррористичная операция. И он обвиновал в этом у Темлику и Немеччину, сказал, что уже зараз будут пытания не только до министра замежных справ Гайка Маса, але и до канцлера, до канцлерки и до інших керівників Немеччины. Ну, а у больш конкретным, так бы мовить, больш конкретной площадке, он сказал, что вот литерально сегодня ночью был учинен замах на журналиста канала СТБ Григора Азаронка, его хотели похитить, отрезать язык и забить. Спочатку отрезать, потом забить. Один на дворот, я не ведаю деталей уже. Кроме того, он сказал, что раскрытая, выкрытая сетка спящих террористичных ячеек, за якими стояли, якія натхнялися, країни США, Німеччина, Литва, Украина. Ну и нарешті он отдал загад перекрыть цалком межу с Украиной. Арсений, что вот означают все эти заявы?
Мне подается, что таким чином белорусские влады рыхтуются до годовины протестов, якая отбудется уже там амаль праз месяц. И апошнія крокі улады сведчуць пра тое, што асноўная стратэгія гэта падтрымліваць такой стан напружанасці ў грамадстве. І дзеля гэтага трэба як мінімум на рытарычным узроўні генераваць розныя пагрозы. І з гэтага пункту гледжання сённяшнія заявы, яны выконваюць вось гэтую функцыю. А па-другое, мы ўсё гэта ўжо бачылі і праходзілі, можа, не ў такіх жорсткіх фармулёўках, але ўсё гэта было напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у прошлым годзе. Толькі тады асноўная пагроза сыходзіла з боку ўсхода, з боку Расіі. У сённяшніх абставінах было вырашана зрабіць асноўнай крыніцай пагроз для ўнутранай стабільнасці і суверэнітэту заходняй краіны. Ну, а Нямеччына тут падыходзіць вельмі ўдала, бо гэта дазваляе праводзіць пэўныя паралелі з другой сусветнай вайной, тым больш, што калі прааналізаваць рыторыку афіцыйных уладаў, ну вось гэтыя параўнанні прысутнічаюць амаль ва ўсіх выступах, пачынаючы ад самаго Александра Лукашэнка і нават канчаючы міністрам замежных справ з спадаром Макеем.
Вось вы ўжо сказалі, прыгадалі пра тое, што перад леташнімі прэзідэнцкімі выбарамі такой, так бы, крыніцай небяспекаў, крыніца, якая вось нібыта засылала ў Беларусь тэрарыстаў, была Расія. Памятаем эту справу вагнераўцу, мы яе таксама з вамі абмяркоўвалі. А якую зараз адыгрывае роля, ролю Расія магчыма, як адрасат гэтых вот выкрыванняў. Варта нагадаць, што зусім вось некалькі дзён таму Беларусь наведваў кіраўнік Рады бяспекі, ну, сакратар Рады бяспекі Расіі Мікалай Патрушэў, думаюць, адзін з самых галоўных спецслужбістаў расійскіх. Вот вы не углядаеце ў гэтым, ці можа какой-то расійскі след, можа расійцы вот распавялі Александру Егоровичу пра тое, што вот такое ў яго тварыцца пад бокам. А можа ў дадзеным выпадку это Расія адрасат паказаць, што вот бачыце, Захад перайшоў да такіх ўжо рэчаў, ізноў перайшоў спачатку з Федутам і Зіньковічам, но зараз ужо вот тады так можна было разумець, Байден быў. Зараз ужо і Меркель в кампаніі аказалася. Ці можа ўсё ж такі вот, ну, слова маё пытанне. Як вось гэтыя сённяшнія заявы звязаныя з Расіяй?
Так, сапраўды, я цалкам згодны, што галоўным адрэсатам вось усіх гэтых заяў з'яўляецца Расія, менавіта Крэмль, і гэта не простае супадзенне з візітам сакратара Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі Нікалая Патрушэва ў Мінск. І хутчэй за ўсё, як бы гэта з'яўляецца, ну, пэўным адказам на ты сігналы, які прывёз з сабой спадар Патрушэў. Мне падаецца, што якраз галоўная мэта гэтага візіту была падрыхтаваць глебу для наступнай сустрэчы паміж Александрам Лукашэнка і расійскім прэзідэнтам Владзімірам Пуцінам. Такую ж самую сітуацыю мы назіралі ў прошлым годзе, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў і пачатку палітычнага крызісу. Спачатку ў Беларусь наведаўся спадар Патрушэў, і праз некалькі тыдняў прайшла сустрэча Лукашэнка і Пуціна у Сочы, дзе якраз абмяркоўваліся так званыя сочынскія пагадненні. Таму мне падаецца, што як мы з вамі гэта таксама абмяркоўвалі ў прошлы раз, Расія не здымае з парадку дня выканання так званых сочынскіх дамоў. І зараз будзе патрабаваць іх выканання з боку Александра Лукашэнка. А ў сваю чаргу беларускі лідар, ён спрабуе зламаць гэты сцэнар. І таму спрабуе, ну, нібыта пераўпэўніць Крэмль у тым, што ён з'яўляецца самым найлепшым палітычным лідарам для Расіі, палітычным лідарам Беларусі маецца на ўвазе. І для гэтага, каб пераўпэўніць расійскі бок, выкарыстоўваюцца розныя прапагандычныя і такія сцэнічныя прыёмы і тэхнікі. Адна з іх звязана з тым, каб стварыць такі канспіралагічны наратыў, згодна з якім Захад спрабуе развязаць так званую гібрыдную вайну спачатку супраць Беларусі, і калі Беларусь не выстае, то наступнай мэтай будзе Расія, Расійская Федэрацыя. І мне падаецца, што вось сённяшнія заявы Александра Лукашэнка, я таксама чакаю, што з'явіцца і новыя прапагандысцкія фільмы, якія будуць паказаны вельмі хутка на дзяржаўным тэлебачанні, вось якраз яны і накіраваны на тое, каб ну, паспрабаваць пераўпэўніць Уладзіміра Пуціна і падрыхтаваць такім чынам перамоўчую пазіцыю напярэдадні сустрэчы з расейскім кіраўніком. Ну, як мне бачыцца, што стратэгічная мэта вось гэтых дзеянняў накіравана на тое, каб ўсё ж такі стварыць такія ўмовы, калі Расія па ідэалагічным і палітычным прычынам будзе абмежавана у сваіх намерах умяшацца ва ўнутраныя справы Беларусі.
Арсений, я вас перапыню. Ведаеце, вы шмат казалі пра эту вот вашу трактоўку этой сітуацыі. Днямі вы пра это напісалі, але ведаеце, шмат хто паціскае плячыма. І яны як бы аперуюць, ну, калі не фактамі, але заявамі расійскіх афіцыйных прадстаўнікоў. Ну, вот вы кажаце, скажам, пра сочынскія дамовы. Хто іх ведае, хто іх бачыў. Вот прыехаў Патрушэў, сказаў, да, мэта захаду, это зрынуць Беларусі ўладу, змяніць лад. Это як ее... Марыя Захарова, прэсавая сакратарка МЗС, таксама кажа, захад мешваецца ва ўнутраныя справы Беларусі. Пясков кажа пра саміт Байдена і Пуціна, ні пра што наконт Беларусі не дамовіцца. Пуцін учора на форуме рэгіёнаў кажа, мы падтрымаем Беларусь, мы за Беларусь, брацкі народ і гэтак далей. То есть все вот тое, што гучыць у публічнай сферы, яно як бы все супярэчыць тому, про что говорите вы. Вот, магчыма, это такая тонкая российская, так бы мовить, гульня, такая византийщина, але, по-перше, навошта, а по-другое, а чем вы можете обвергнуть? Ну, вот, откуль вы ведаете, что есть сочинские домовленности? Откуль вы ведаете, что Байден с Путиным про нечто домовился, хай бай дефолт про Беларусь? Откуда?
Ну, сапраўды, я як бы не настойваю на тым, што мая інтэрпрэтацыя падзей з'яўляецца ісцінай у апошняй станцыі. Справа ў тым, што акрамя вось гэтых афіцыйных сігналаў з боку расійскага кіраўніцтва існуюць і іншыя адзнакі, у тым ліку, якія датычацца таго, як Крэмль успрымае беларускі палітычны крызіс. З самага пачатку із вуснаў і Уладзіміра Пуціна, і прэс-секратара Дмітрая Пескова, і нават міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова гучала наступная трактоўка падзей. Што вось гэтыя ўсе працэсы з'яўляюцца глыбокім палітычным крызісам, рашэнне якога патрабуе пачатак шырокага інклюзіўнага дыялогу паміж беларускімі ўладамі з аднаго боку, а з іншага боку беларускай апазіцыі і грамадзянскім супольніцтвам. І у якасці рашэння, і гэта мы ведаем з ліку тых дакументаў, якія былі зліты з аднаго з управленняў адміністрацыі прэзідэнта, менавіта з управлення па рэгіянальным і культурным сувязям з замежнымі краінамі, якое тады ўзначальваў генерал службы знешняй выведкі спадар Чарноў, што Расія таксама настойвае на правядзенні так званай канстытуцыйнай рэформы, якая б трансфармавала палітычны строй, палітычны лад Беларусі з суперпрэзідэнцкай у парламенцка-прэзідэнцкую ці нават парламенцкую форму праўлення. І таксама цікава, што адразу пасля сустрэчы паміж Пуцінам і Байдэнам у Жэневе спадар Лаўроў зноў пачаў казаць вось пра неабходнасць гэтага агульнанацыянальнага дыялогу і правядзення канстытуцыйнай рэформы. Сапраўды была пэўная паўза з канца прошлага года па вось сённяшнія дні, калі Масква была вымушана, ну, нібыта зняць гэта пытанне з публічнага парадку дня. Але вось мне падаецца, вяртанне Крамля да гэтага пытання якраз і сведчыць аб тым, што беларускі крызіс абмяркоўваўся паміж Пуцінам і Байдэнам у Жэневе, і Масква атрымала пэўны карт-бланш ад Вашынгтона на рэалізацыю гэтага сцэнара, бо па фармальным характарыстыкам ён як бы і не супярэчыць тым мэтам, якія агучвае і Вашынгтон. Бо будучы рэалізаваным, так ці інакш, гэты сцэнар будзе прадугледжваць, ну, пэўную лібералізацыю грамадска-палітычнай сістэмы, узмацнення канкурэнтнасці і гэтак далей. Таму мне падаецца, што візіт Патрушава, ён таксама звязаны з вынікамі вось гэтай сустрэчы ў Жэневе, і таму галоўная мэта перамоў з Александрам Лукашэнка была звязана з тым, каб вось падрыхтаваць, ну, пэўную глебу для перамоў, якія, ну, хутчэй за ўсё адбудуцца ў Сочы таксама, ну, там праз некалькі тыдняў.
Арсень, ну вот вернемся ўсё ж такі да сённяшніх заяваў Лукашэнкі і да яго заявы, якую ён зрабіў некалькі дзён таму, што вот калі як бы будзе працягвацца сітуацыя, калі яна будзе пагаршацца, то магчымае ўвядзенне ваеннага становішча. І, дарэчы, сёння вот Лукашэнка, калі як бы вот распавядаў пра гэтыя там тэрарыстычныя сеткі, ён сказаў, што, ну, мы думалі, што заходнікі як бы абмяжуюцца эканамічным ціскам, а вот аказалася, што не, аказалася, што вот, ну, в прынцыпе, яны паводле Лукашэнкі як бы ідуць на прямы тэрор. І таксама, дарэчы, вот он сёння сказаў, што той, хто не разумее, што вот мы рабілі ў мінулым годзе, што мы ўратавалі дзяржаву, тыя ворагі дзяржавы. Дарэчы, это вот супадае з тым абвінавачваннем, якое днямі было выстаўлена журналісту, медыа-менеджару Андрэю Александраву, здрада дзяржаве. Дык вось вот гэтая як бы інфармацыя пра раскрытую тэрарыстычную сетку, перакрыццё мяжы з Украінай, намёкі на прямую датычнасць Меркель да тэрору, это все пролог да ваеннага становішча?
Ну, сапраўды, я бы не выключаў такога сцэнара, калі ўсё ж такі ваеннае становішча будзе ўведзена. Мы бачым, што гэта логіка дзеянняў беларускіх уладаў, бо яны зараз гуляюць у так званую стратэгію эскалацыйнага дамінавання.
Chicken's game.
Так, і калі сапраўды заходнія краіны будуць нарошчваць санкцыйны ціск, і мне падаецца, гэта таксама запраграмаваны сцэнар, бо чакаецца, што злучаныя штаты таксама салідарызуюцца з пазіцыяй еўразвяза і прадублююць гэты чацвёрты пакет санкцыйных абмежаванняў, рыхтуюцца пяты і шосты. Таму я бы не выключаў, што такі сцэнар з увядзеннем ваеннага становішча цалкам імаверны. І мне падаецца, што гэтыя заявы яны таксама накіраваны на тое, каб паспрабаваць тым ці іншым спосабам не толькі атрымаць пэўную палітычную падтрымку з боку расійскага кіраўніцтва, але таксама каб падштурхнуць Расію да увязання ў беларускім палітычным балоце, калі можна так казаць. І я яшчэ раз падкрэслю, мне падаецца, што ёсць вельмі сур'ёзная рызыка таго, што восенню, калі эканамічная сітуацыя пагоршыцца, і гэта можа справакаваць у тым ліку і новыя пратэстныя настроі, а з іншага боку плануецца правядзенне стратэгічных сумесных вучэнняў з Расіяй Захад якраз у верасні. Вот як мінімум да гэтага моманту беларускія ўлады будуць эскаляваць сітуацыю, у тым ліку ў адносінах з суседзямі і з Злучанымі Штатамі, бо гэта з'яўляецца такой формай дэманстрацыі геапалітычнай лаяльнасці Крамлю. І гэта ўсё накіравана на тое, каб ўсё ж такі дамагчыся ад Крамля змены падыхода да беларускага крызісу і пераўпэўніць расійскае кіраўніцтва у тым, каб Масква ўсё ж такі саступіла і не выкарыстоўвала палітычны крызіс у Беларусі дзеля таго, каб зрабіць пэўны рэжым чэндж, а проста пакінула Александра Лукашэнка ў якасці кіраўніка там на пэўны тэрмін.
Арсений, вы уже сказали про политику Минску, как вам она бачится, что, коли перефразовать, Лукашенко будет поднимать ставку. Я так разумею, что он будет взмацнять репрессии, он будет робить больше гучными, так помовить, это и обвинувачивание. Я кажу, это классичный chicken's game. Кожный бок, поднимая ставки, и в этой гульні, до речи, як не парадоксально, это суперечить звычайной логике относинам помеж людьми. Але ненавито в этой гульни, коли машины лоб-лоб идут, там вельми рационально выглядать без башен. Выглядать вариатом, что ты пойдешь до конца. При том, что совсем не факт, что Лукашенко на сам речь готов пойти до конца. Да уже самого лобового сутыкнения. Все-таки машинка за рулем, которой он сидит, она так послабее машинки с другого боку. Але у меня то есть питание, а другий бок, на ваш погляд, по вашим отчуванням, у них же есть так само певное обмежевание. Коли они будут все подвышать санкции, а Лукашенко будет перетворять краину, я не ведаю, в Сталинский СССР, идти в Полночную Корею, ці добро это... Коли урешті-решт, саправды, Беларусь просто выніку стане часткой Росії, это ж так само им не вільно. Ці яны на это уже не будуть зважать, а будуть просто кироваться этой логикой эскалации. Лукашенко зробив так, а мы в отказ больше. Лукашенко еще больше, а мы еще больше. Вот так будут яны разважаць.
Ну так, сапраўды, на кожны эскалацыйны крок з боку афіцыйнага Мінску Захад будзе рэагаваць падвышэннем ставак, то бок таксама эскалацыяй. І гэта звязана з тым, што беларускі палітычны крызіс пераўтварыўся ў глабальную праблему, і сёння самі беларускія ўлады даюць усё больш і больш падстаў для таго, каб дзеянні Александра Лукашэнка інтэрпрэтаваліся міжнародным супольніцтвам як пагрозы для міжнароднага міру і бяспецы. І гэта адкрывае цалкам небяспечны шлях для афіцыйнага Мінску, бо гэта вось такі жорсткія формулёўкі. Я нагадаю, што ў свой час яны таксама ўжываліся пры інтэрпрэтацыі падзей ці сітуацыі ў паўночнай Карэі ці ў Іране, і якія таксама сваімі дзеяннямі пагражалі міжнароднаму міру і бяспецы за парушэння рэжымаў нераспаўсюджання ядравай зброі. Але важнае тое, што вось мы хуценька апынімся вось у гэтай групе дзяржаў, якія ну, ствараюць сапраўды даволі сур'ёзныя праблемы. І гэта якраз з'яўляецца гарантыяй таго, што Захад будзе рэагаваць вельмі жорстка. І чацвёрты пакет абмежаванняў з боку еўразвяза, падрыхтоўка пятага і шостага пакетаў, а таксама салідарнасць другіх заходніх харуснікаў, перш за ўсё Злучаных Штатаў, Вялікабрытаніі і Канады сведчаць аб тым, што калі Мінск не зменіць сваю мадэль паводзінаў, то будуць уведзены так званыя драконаўскія санкцыі, і мэта гэтых санкцый стварыць сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і вонкавыя ўмовы для змены рэжыму ў Беларусі. І больш за тое, гэта не проста ізаляваны крызіс, і Захад тут гатоў нават ісці на пэўныя дамовы з Расіяй дзеля таго, каб вось гэтую ўжо глабальную праблему вырашыць і спыніць кіраўніцтва Беларусі, якое сваімі дзеяннямі стварае у тым ліку пагрозы для рэгіянальнай бяспецы. У якасці аднаго з прыкладаў можна прывесці ў тым ліку вось гэты міграцыйны крызіс, які штучна створаны з-за таго, што беларускі бок адмаўляецца выконваць свае абавязкі. І гэтая праблема вельмі хутка таксама пераўтворыцца ў глабальную і дазволіць Літве мабілізаваць еўраатлантычнае супольніцтва на тое, каб прыняць новы пакет меру супраць афіцыйнага Мінску. І тут ну, таксама можна прывесці вельмі цікавыя паралелі. Мінск як бы спрабуе паводзіць сябе такім жа чынам, як Расія гэта рабіла паміж 2014 і 2020 гадамі. Тады Крэмль таксама гуляў у вось гэтае эскалацыйнае дамінаванне, выступаючы ў ролі такога вар'ята, якім пойдзе на самыя рызыкоўныя і крайнія меры. І ну, сапраўды можна казаць, што пэўныя дасягненні былі атрыманы, але ўсё ж такі гэта Расія, якая мела даволі сур'ёзныя рэсурсы, у тым ліку эканамічныя, каб доўга гуляць у гэтую стратэгію.
У тым ліку бомбу насіляць.
Так, калі казаць пра Беларусь, пра становішча беларускай улады, то такіх рэсурсаў проста няма. І я не выключаю, што ўжо бліжэй пад канец года, калі Александр Лукашэнка зразумее, што гэтая стратэгія не прыносіць ніякіх дывідэндаў. Плюс я чакаю, што Крэмль пачне нарошчваць свой ціск больш адкрыта. Гэта можа прывесці да змены паводзінаў беларускай улады, як гэта мы ўжо бачылі, напрыклад, у 2008 годзе ці ў 2014, і падштурхне Александра Лукашэнка шукаць нейкае выйсце з гэтай патавай сітуацыі. Але вось галоўнае пытанне, ці будзе гатовы Захад і нават Кітай падтрымаць вось новы курс на деэскалацыю афіцыйнага Мінску па умовах, калі, як мне падаецца, беларускае пытанне, калі яшчэ не вырашана, але мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі вырашэнне беларускага крызісу паміж вялікімі гульцамі вельмі блізка. Калі яно не адбылася ў Жэневе, то вось як бы хутка ўсе параметры гэтай дамовы будуць абмеркаваны, і проста Александр Лукашэнка можа апынуцца ў такой вось пасцы, калі яго сігналы і мэсэджы проста не будуць заўважаны з боку заходніх краін і Кітая, калі вось ён зразумее ўсю драматычнасць свайго становішча.
Добра, дзякуй вялікі Арсей за такі падрабязны аналіз. Зразумела, он такі экспрэс-аналіз, толькі што мы это все прачыталі, а вы ўжо это пракаментавалі. А затым, як будуць развівацца падзеі далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода». Дзякуй.
Да побачення.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.